Самы пачатак 80-х. Ціхі беларускі горад Мазыр. У краіне, дзе не прынята казаць пра злачынства, адбываецца неймавернае. На беразе возера Вялікае Савішча знайшлі целы следчага Мазырскай межрайпракуратуры і інспектара Мазырскай міжраённай інспекцыі Белрыбвод. Прывітанне. Вы слухаеце падкаст Крымінальныя гісторыі ад Комікс Бівай. Забойства міліцыянтаў сама па сябе справа гучная, але канкрэтна гэта справа зрабіла эфект бомбы, якая выбухнула. Тады ў далёкім 1981 годзе яшчэ ніхто і падумаць не мог, чым скончыцца гэтая справа для ўсёй рэспублікі. Сваіх пасад, званняў і пагонаў пазбавіліся тыя, хто займаў самыя высокія пасады і, здавалася, былі абаронены ад любых непрыемнасцяў. Але давайце па парадку. 10 ліпеня 1981 года Сямён Кузьменка і Владзімір Кузьменкоў праводзілі рэйд супраць браканьераў і раптоўна зніклі. Праз час міліцыянтаў знайшлі мёртвымі.
Спачатку выявілі лодку, а ў ёй звязак ключоў з металічнай пячаткай, на якой быў надпіс «Следчы пракуратуры 115». Потым скінуты ў ваду матор «Віхор». Потым знайшлі і загінулых. Медыцынская экспертыза ўстанавіла, смерць наступіла ад асфіксіі ў выніку ўтаплення ў вадзе. На звычайнай мове гэта азначае, што абодвух утапілі жывымі.
Пазней высветліліся страшныя падрабязнасці забойства.
У той дзень інспектар рыбнагляду і следчы пракуратуры аб'язджалі на маторцы, замацаваны за інспектарам участак, і заспелі парушальнікаў за браканьерскім промыслам з сеткамі ў руках. Пад'ехаўшы ў прытык да лод браканьераў, запісалі яе і прапанавалі ўсім сысці на бераг і аддаць сеткі. І ледзь парушальнікі сышлі, накінуліся на інспектара і следчага і сталі іх забіваць. Жорстка да смерці. Потым зацягнулі ў ваду і трымалі пагружанымі, каб ужо напэўна.
Пачалося следства. Трэба было адказаць на пытанне, хто здзейсніў такое дзёрзкае злачынства і навошта? Зразумела, падазрэнне ўпала на браканьераў. У горадзе на Прыпяці ў кожнага трэцяга, калі не другога, была лодка і свае рыбныя месцы. Жыхары зараблялі лоўляй рыбы, і нікога гэта не здзіўляла. Дзіўным была смерць міліцыянтаў. Навошта забіваць служыцеляў закона? За браканьерства ў савецкі час быў прадугледжаны штраф або тэрмін да 1 года. Але толькі калі браканьер трапіўся ў першы раз, ці ўлоў быў нязначны. Ці значыць гэта, што ў дадзеным выпадку варочала банда сур'ёзных злачынцаў? І гэтых людзей не спыніла пасада сваіх ахвяр. Палітычная абстаноўка ў той перыяд была нестабільная. Гэты адрэзак гісторыі СССР характарызуецца як перыяд застою, а пачатак 80-х як з яго завяршэння. Пройдуць 4 недоўгіх года і пачнецца новая частка гісторыі, вядомая як перабудова. Яшчэ гэтыя 4 года называюць эпохай пышных пахаванняў. Менавіта тады кожны год адзін за адным паміраюць першыя асобы савецкай улады і часта не па натуральных прычынах – Машэраў, Касыгін, Кісялёў, Брэжнеў, Андропаў, Чарненка. Спынілася гэтая чарада трагічных падзей толькі на Гарбачове ў 1985 годзе. Адсутнасць ва ўладзе пастаяннага лідара не магло не паўплываць на смеласць злачынных нізоў. Не будзем забываць, што застой у эканоміцы не проста так меў такую назву. Краіна бяднела, а разам з ёй і яе грамадзяне. Некаторыя з якіх былі не супраць разбагацець несумленным шляхам. У 1978 годзе памёр міністр унутраных справ БССР Алексей Климовской, і на яго месца кіраўнік БССР Пётр Машэраў прызначыў Геннадзя Жабіцкага. Ранейшы кіраўнік МУС, у адрозненні ад свайго пераемніка, пачынаў кар'еру участковым, працаваў у крымінальным вышуку, узначальваў аднайменны аддзел, гэта значыць, ведаў сваю справу. Новы ж міністр да прызначэння ніякага дачынення да сілавых структур не меў, будаваў сваю кар'еру праз партыю. А перад прызначэннем узначальваў беларускі камсамол. Новы міністр адразу стаў прымяняць на працы свой падыход. Напрыклад, калі на палесе адбываліся масавыя пажары, Геннадзь Жабіцкі пастараўся, каб гэтаму не надалі агалоскі. Мабыць, баяўся, што ў цэнтры ў здарэннях убачаць яго некампетэнтнасць. Не дзіўна, што і яго падначаленыя тварылі, што хацелі, і ў нашай справе зусім хутка выявяцца жахлівыя памылкі. Мазырская справа толькі закручваецца. Але вернемся да злачынства. Пры аглядзе месца здарэння было ўстаноўлена, што знікла табельная зброя інспектара рыбнагляду. Абуральная справа ці значыць, што злачынцы могуць скарыстацца гэтай зброяй і працягнуць забіваць. На ногі паднялі ўсю міліцыю раёна. Справу тут жа ўзялі пад асаблівы кантроль. Неадкладна распачалі крымінальную справу. Зусім хутка ў аддзел міліцыі прыходзіць ананімка. Следчага і рыбінспектара забіў Збароўскі, а ў прыяцелях у яго сходзіць цэлая кампанія рыбаловаў-аматараў, якія днююць і начуюць на Прыпяці, зарабляюць на жыццё продажам рыбы. Пасля гэтай ананімкі затрымалі шасцярых. Засталося дамагчыся прызнанняў. Пачалася крапатлівая праца па здабычы доказаў. Абвінавачаных білі ботам у твар, галавой аб сейф у службовым кабінеце, томам крымінальнага кодэкса БССР. Пяцёра Мікалай Зухта, Леонід Валадковіч, Алег Галай, Уладзімір Дзянісаў, Сергей Харасенка прызналіся на стадыі следства ў падвойным забойстве і браканьерстве. А вось шосты па прозвішчы Збароўскі, якога ў ананімцы называлі кіраўніком, трымаўся да апошняга і катэгарычна не прызнаваў сваю віну. У яго нават аказалася алібі. Мужчына працаваў кіроўцам, і падчас забойства ён знаходзіўся ў рэйсе ў Сімферополі з 6 па 10 чэрвеня. І ўсе камандзіровачныя дакументы ў парадку. Да гэтага часу экспертыза ўжо ўстанавіла, што целы праляжалі ў вадзе каля 2 сутак. Значыць, забіты яны былі 8 чэрвеня, і Збароўскі ніяк не мог быць у ліку забойцаў. Тады кіраўніка групы сталі ліпіць з Міхалая Зухты.
Але ў яго таксама быццам бы алібі. Значыць, трэба знайсці сведку, які мог бы бачыць і бачыў у той момант Зухту на рацэ. Такога сведку знаходзяць. Дакладней, у пачатку ён кажа, што Мікалая на рацэ не бачыў. Але тады, для больш поўнага высвятлення асобы сведкі, у яго дома зрабілі ператрус. Знайшлі сеткі і прыстасаванне для самого наварэння. Пасля гэтага сведка на ўсіх наступных допытах паказваў, што не толькі бачыў Мікалая Зухту на рацэ, але нават махаў яму рукой.
Расследаваннем гучнай справы займаўся следчы па асабліва важных справах пры пракуратуры БССР Мікалай Ігнатовіч. І ён быў не згодны з высновамі следства.
Расказвае Канцэвіч Віталь Рыгоравіч, які ў 1981 годзе быў старшым следчым па асабліва важных справах пракуратуры Гомельскай вобласці.
Мікалай Іванович Ігнатовіч з самага пачатку, калі вывучыў справу, сказаў: «Не падабаецца мне гэтая група. Што іх аб'ядноўвае?» Харасенка на той момант, ну, гадоў 19 было. Валадковічу пад 50. Дзянісаву і Галаю таксама 10 за 40. Зухце 30. І Збароўскому за 40 гадоў. Іх аб'ядноўвае толькі тое, што ўсе яны жыхары Мазыра. Раней яны паміж сабой не кантактавалі, таму з самага пачатку гэта выклікала сумневы.
Мікалай Ігнатовіч паведаміў пракурору БССР Адаму Магільніцкаму, што лічыць 5 абвінавачаных недатычных да забойства. У паказаннях падазраваных поўна неадпаведнасцяў. Не знойдзены скрадзены ў саўгазе рыбалавецкі невад, якім злачынцы лавілі рыбу. Зусім забыліся і аб зніклай табельнай зброі, якую забойцы прыхапілі з сабой. Бо ні ў аднаго з затрыманых яе не знайшлі. Якія-небудзь рэчдокі адсутнічалі, усе падазраваныя блыталіся на мясцовасці і не маглі дакладна расказаць, хто што рабіў і дзе стаяў. Дарэчы, Магільніцкі таксама, як і Жабіцкі, пачынаў кар'еру ў камсамоле.
Прысутны на нарадзе першы намеснік міністра ўнутраных справ Рэспублікі Жук назваў Ігнатовіча хлапчуком і ягоныя сумневы несур'ёзнымі. Ігнатовича відхилили, замінивши його слідчим по особливо важних справах Республіканської прокуратури Миколаєм Васильовичем Станілевичем. Але варто було і тому виказати сумніви з нагоди першопочаткової версії, як відхилили і його. Ні, формально його не відхилили, скільки ж можна. Формально він значився навіть керівником слідчої групи. Але фактично усім і уся керував слідчий по особливо важних справах прокуратури БССР Михаил Кузьмич Жовнірович. Ось він і повів справу наперед, без тіні сумнівів.
Об методах Михаила Жовніровича додатково ви можете прослухати у випуску об першому білоруському серійному маньяку Міхасєвичу. Михаил Кузьмич віддавав перевагу самостійної гуторки з затриманими. Ён любіў весці працяглыя шматгадзінныя допыты, і заўсёды падазраваныя пераходзілі ў разрад абвінавачаных. Так было і ў гэты раз. У снежні 1981 года справа аб забойстве супрацоўніка пракуратуры і рыбінспектара была накіравана ў суд. У Мусе не хацелі, каб суд праходзіў у Мазыры. Верагодна, баяліся, што мясцовыя жыхары раскрыюць міліцейскую змову. Але з просьбой о переносе суда звернулся и первый наместник прокурора республики Петр Дудговский, який узначальвал там следшее управление. Чалец Верховного суда Пыльченко, який вел посяджение, спочатку отмовился переносить посяджение у Гомель, але праз некалькі годин ему принесли официйную паперу за подписом первого наместника министра Жука.
Уже коли милиция и прокуратура разом ходайничают, які у мене підстави не задоволюють їх просьбу?
– казав Пыльченко.
Неузабаве справа була передадзена ў суд. Пяцёра абвінавачаных адмовіліся ад сваіх паказанняў падчас суда, патлумачылі, што іх катавалі і прымушалі прызнацца. Нечакана справу перадалі на дадатковае расследаванне, якое правёў Жаўніровіч. Натуральна, скаргі пра катаванні не пацвердзіліся, і справа знову пайшла ў суд. Дзяржаўны абвінаваўца патрабаваў вышэйшай меры пакарання расстрэлу. Але прысуд аказаўся больш мяккім. Вясной 1982 года трое абвінавачаных атрымалі па 15 гадоў пазбаўлення волі. Адзін 8, яшчэ адзін, які не прымаў непасрэднага ўдзелу ў забойстве, 2.
Калі рэспубліканскія газеты паведамілі пра прысуд, у редакцію посипалися дзвінки і листи від читачів, обурених м'якостю присуду. І вже йшло до того, каб унести протест.
Поступово страсті уляглися. Бандити у турмі, а значить жихари можуть спати спокійно. Пакуль у 1983 році у Мазырині почалася чарада нових злочинств. З тихого города Мазыр поступово перетворюється у центр злочинності. Зникає бидло. Крадзежы, паказчыкі раскрывальнасці зніжаюцца. Людзі пачынаюць хвалявацца.
Успамінае Сазанкоў Святлан Рыгоравіч, які ў 1981 годзе быў начальнікам УУЗ Гомельскага аблвыканкама, генерал-майор міліцыі.
У рэспубліцы на той перыяд была вельмі складаная абстаноўка з пункту гледжання сістэматычнага здзяйснення крадзяжоў ва ўсіх рэгіёнах. Гомельская вобласць не складала ніякага выключэння. Гэта вытлумачальна тым, што ўсе гандлёвыя прадпрыемствы на вёсцы размяшчаліся ў дрэнна прыстасаваных памяшканнях, без сігналізацыі. У многіх або ў большасці выпадкаў не было вартаўнікоў. І ў гэтыя аб'екты лёгка было пранікнуць і забраць тое, што камусьці падабалася.
У той час за крадзеж саўгаса або калгаса, каня, мешка мукі, паліва і рыбалоўнай сеткі быў суровы артыкул у крымінальным кодэксе. Называўся ён «За крадзеж сацыялістычнай уласнасці і ў асабліва буйных памерах» і прадугледжваў пакаранне аж да расстрэлу. Горад без аховы пакідаць нельга, асабліва ноччу. Пачалося патруляванне вуліц. Часам пешу, часам на службовым транспарце міліцыянты па двое сачылі за парадкам на вуліцах горада. Супрацоўнікі міліцыі па двое адпраўляліся па загадзя ўзгодненым маршруце і маглі спыніць любога падазронага грамадзяніна і запатрабаваць пред'явіць дакументы. У фатальную ноч у патруль сышлі лейтенант мазырскай міліцыі Міхаіл Марціновіч і сяржант Александр Царэнка. Дзяжурства было няпростае. Народ уже пачынаў адзначаць першамай, таму ноч абяцала быць шумнай. Але да таго, што адбылося, міліцыянты дакладна не былі гатовыя. Каля 4 гадзін ночы на уз'ездзе ў Мазыр патруль звярнуў увагу на аўтамабіль ГАЗ-52. Хто гэтыя людзі? Што яны робяць у такі час на дарозе?
Машына ішла з незапаленымі фарамі, хоць было яшчэ цёмна. Патруль загадаў машыне спыніцца. Аднак кіроўца грузавіка загаду не падпарадкаваўся, а наадварот, павялічыў хуткасць і збочыў на прасёлкавую дарогу. У 4:20 паступіла другое радыёпаведамленне. Машыну пераследуем. У 4:30 трэцяе паведамленне. Машыну затрымалі, у кабіне двое, у кіроўцы няма дакументаў, што рабіць. Дзяжурны піскун загадаў кіроўцу затрымаць і разам з машынай даставіць у міліцыю.
Міхаіл Марціновіч паведаміў о падазронай аўтамашыне. Што адбылося далей, раскажуць злачынцы. Ні лейтенант Марціновіч, ні сяржант Царэнка больш ніколі не выйдуць на сувязь. Не вярнуцца яны і ў дзяжурную частку. Праз 1.5 гадзіны пасля паведамлення аб машыне калегі адправяцца на дапамогу, але знойдуць толькі мёртвых калегаў. Пасля паўгадзіны пошукаў адзін з міліцыянтаў знайшоў у траве цела. Гэта быў Міхаіл Марціновіч. На целе былі бачныя шматлікія раненні. Нібы лейтэнанты міліцыі некалькі разоў ударылі ў спіну шпагай або мячом. Недалёка ад цела на прасёлкавай дарозе стаяў той самы аўтамабіль ГАЗ-52, пра які патруль паспеў паведаміць па рацыі. У ім нікога не было, ад злачынцаў не засталося і следу. Перад аператыўнікамі з'явіліся пытанні, на якія трэба было знайсці адказы. Відавочна, што група нарвалася на небяспечных бандытаў, якія пайшлі на забойства, а потым схаваліся. Але куды знік другі патрульны, Александр Царэнка? Куды знікла службовая машына? Калі ён жывы, чаму не выходзіць на сувязь? Адказы не прымусілі сябе чакаць.
Лейтенант Міхаіл Александрович Марціновіч атрымаў 8 нажывых ран у грудзі, спіну, у кісць правай рукі, якой спрабаваў прыкрыць сэрца. З гэтымі ранамі ён яшчэ змог вырвацца і прабегчы 800 метраў. Сяржант Александр Платонович Царэнка атрымаў 5 смяротных удараў і памёр на месцы адразу. Невядомыя злачынцы паклалі цела лейтэнанта ім у міліцэйскія жыгулі, прывезлі ў Мазыр і скінулі ў раку Прыпяць за 600 метраў ад прымастовай плошчы.
Адзінай дакладнай зачэпкай заставаўся аўтамабіль злачынцаў ГАЗ-52. За некалькі хвілін да смерці Марціновіч паспеў па рацыі перадаць нумар падазронай грузавой машыны, таму выявіць яе ўладальніка па дзяржнумару не склала працы для аператыўнікаў. Машына апынулася службовай з аўтабазы Калінкавічы. Замацаваны аўтатранспарт быў за перадавіком працы Васілём Канавальчуком. Доўга яго шукаць не прыйшлося, ён з'явіўся самастойна з яўкай з павіны, а разам з ім былі прыцягнуты і яго змоўшчыкі. Ім аказаліся 5 сваякоў, 3 браты, а таксама 2 ўласных дзяцей. Прызнальныя паказанні Васіль Кавальчук пачаў даваць хутка, ўжо праз суткі. У ноч на 1 мая ён і яго браты везлі ў службовай машыне тушу скрадзенага ў суседняй гаспадарцы цяля. Аказалася, што маршрут быў наладжаны, рабілі яны гэта не ў першы раз.
Расказваў Канцэвіч Віталь Грыгоравіч, які ў 1981 годзе працаваў старшым следчым па асабліва важных справах пракуратуры Гомельскай вобласці.
Канавальчукі выглядвалі жывёлу на фермах. Уладзімір выглядваў, як ахоўваецца. І потым ночу яны выязджалі туды, адвозілі бычка, забівалі. Шкуры і вантробы быка закопвалі, а мяса грузілі ў прадуктовую машыну. Васіль працаваў на прадуктовай машыне, яна вазіла ў асноўным мясныя прадукты. Грузілі і здавалі.
Выкліканыя на допыт, яны падрабязна распавядалі, што бычка скралі ў саўгазе Прудок, і ўжо ехалі дадому з разабранай тушай, калі іх спыніла патрульная машына. Калі сержант Марціновіч запатрабаваў адкрыць кузаў аўто, тыя зразумелі, што дамовіцца не атрымаецца.
Як паведаміў Канцэвіч Віталь Рыгоравіч, старшы следчы па асабліва важных справах пракуратуры Гомельскай вобласці.
Бачачы, што нічога не атрымліваецца, Канавальчук Васіль узяў металічны штыр, сантыметраў 30, які яны выкарыстоўвалі для забойства жывёл, падышоў ззаду і нанёс Марціновічу некалькі раненняў. Марціновіч пабег у лес у гарачцы. Валодзя адкрыў кузаў аўто, адкуль выскачылі Рыгор, Геннадзь і Канстантін. Яны напалі на Царэнка, ахлушылі і селі ў яго аўтамабіль. Марціновіча пакінулі ў лесе, а машыну з целам Царэнкі запхнулі ў раку Прыпяць.
Навошта Васіль прыйшоў з павіннай? Можа, баяўся расстрэлу? Не. У яго быў іншы матыў – прыйсці ў міліцыю. Аказалася, што пасля крывавай перадсвяточнай ночы клан Канавальчукоў сабраўся на сямейны савет. Старэйшы з братоў Уладзімір вынес рашэнне. Віну за зробленае павінен узяць на сябе Васіль, каб загладзіць грэх. Той павінен пайсці і павесіцца ў мясцовы лес. Такім чынам, маўляў, і следства пойдзе па ілжывым шляху, і ад сябе яны падазрэнне адвядуць. Самае дзіўнае тое, што Васіль Канавальчук пахадзіўся пайсці на жудасную ахвяру. Ён нават надрапаў на ствалі дрэва развітальнае пасланне жонцы і дзецям. Але жаданне жыць апынулася мацней. Распавядаючы пра ўчыненныя злачынства, злыдні казалі, што машыну з міліцыянтамі сапхнулі ў ваду, калі той яшчэ быў жывы. Малодшы сын з Канавальчукоў выпадкова згадаў, што неяк у мястэчку Шастовічы яны сцягнулі ў каўгасе рыбалоўны невад. Вопытныя аператыўнікі адразу ж звярнулі ўвагу на гэты факт. Невад ужо фігураваў у іншай справе, якая паспяхова была закрыта.
Канцэвіч Віталь Рыгоравіч.
Выклікалі на допыт Канавальчука Васіля. Ну, ён такі быў больш камунікабельны, з ім можна было дамовіцца. Гутарылі, ён даваў паказанні. Я кажу, а цяпер давай спакойна вернемся да забойства рыбінспектара. Ён збялеў, ледзь не страціў прытомнасць. Вы і гэта ведаеце? Ведаем. Толькі жыццё захавайце. Ну, не ад нас гэта залежыць, кажу, але будзе тваё прызнанне разгледжана судом.
Калі Канавальчукі прызналіся ў папярэднім забойстве, стала зразумела, што за кратамі апынуліся невінаватыя і што следчы па асабліва важных справах Мікалай Ігнатовіч меў рацыю. А што ж вялікі Жаўніровіч? Усе ўпершыню даведаваліся, як ён закрываў справы і як дамагаўся прызнанняў. Больш падрабязна пра гэта можна паслухаць у нашым выпуску пра Міхасевіча. І можа зноў усё замялі бы схавалі, калі б не артыкул Мікалая Матукоўскага «Цень адной памылкі», які выйшаў у газеце «Звесце». У гэтым артыкуле падрабязна было расказана аб дзеяннях міліцыі. Рэакцыя на артыкул была агаламашальная. За публікацыі свае пасады страцілі міністр унутраных спраў Мікалай Жабіцкі і прокурор БССР Магільніцкі. А таксама да адказнасці былі прыцягнутыя каля 200 чалавек, намеснікі, больш за дзясятак прокурораў, следчыя і суддзі. Дарэчы, артыкулы няма ў інтэрнэце, і хтосьці прыбраў яго з падшыўкі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Але не ўсе засталіся згодныя, што пяцёра вінавачаных, якія адсядзелі амаль 2 гады, былі насамрэч не вінаватыя.
Расказваў Сазанкоў Святлан Рыгоравіч, які ў 1981 годзе быў начальнікам УУЗ Гомельскага аблвыканкама, генерал-майор міліцыі.
Калі чытаеш гэты артыкул, то ў дачыненні да гэтых зняволеных такія словы напісаныя, што хочацца плакаць. А тое, што яны павінны былі быць асуджаныя па іншых злачынствах, ніхто не ўспамінае. Робяць іх нявіннымі ахвярамі. Але так ці інакш, памылка была здзейсненая. Усё было пададзена як сенсацыя. Вядома, сенсацыйнасць была, і ўсё гэта было агучана на ўвесь савецкі саюз.
гаварыў Трыпуцень Геннадзь Мікалаевіч, які ў 1981 годзе быў начальнікам крымінальнага вышуку мазырскага ГРАУС.
Група, якая займалася ўжо намі, узначаліў яе нейкі спецыяліст, следчы, значыць, пракуратуры, генеральны пракуратуры СССР Прошкін такі. Вось ён узначаліў. Больш за тое, ў гэтую групу незразумела чаму ўключылі следчага Каўгуры з Латвіі. Якое дачыненне Латвія мае? Ну і Собаль наш з пракуратуры рэспублікі. Ну і справа пайшла. Справу трэба было правесці, я разумею. Трэба было знайсці крайніх. Мне шчыра сказаў той жа Прошкін. Ты, калі скажаш тое, што я табе напішу, ты атрымаеш 8 гадоў. Следчы будзе з пракуратуры СССР. Усё. Усё зразумела стала і пытанняў няма.
Канавальчукі прызналіся, што Кузьменко і Кузьменкоў заспелі іх за незаконнай лоўлі рыбы. Яны аглушылі інспектара, звязалі следчаму рукі, забралі грошы, пісталет і ўтапілі абодвух у рацэ. Лодку Кузьменкова і Кузьменка яны схавалі ў кустах, папярэдне забраўшы з яе пару кілаграмаў рыбы. Дарэчы, кожны са злачынцаў быў практычна ўзорным грамадзянінам. Адзін вучыўся ў прэстыжным універсітэце, быў на добрым рахунку, гуляў на баяне. А самы малодшы быў непаўналетнім.
Канцэвіч Віталь Рыгоравіч, старшы следчы па асабліва важных справах пракуратуры Гомельскай вобласці ў 1981 годзе.
Аналізавалі гэтую групу. Яна была створана Уладзімірам Канавальчуком. Ён валодаў аўтарытэтам бясспрэчным у малодшых братоў і сыноў. Што ён сказаў, тое і рабілі. Нягледзячы на тое, што Васіль і Рыгор мелі свае сем'і, дарослыя ўжо мужыкі, але што сказаў Канавальчук Уладзімір, то і выконвалі. Хацелася яму мяса, рыбы, калі ласка. Машына была дзяржаўная, але дазвалялі паркаваць яе каля дома, яны гэтым і карысталіся.
На пасяджэнні суда 14 снежня 1983 года Канавальчукам было прад'яўлена абвінавачванне больш чым па 20 розных злачынствах, ад крадзежу да забойства. Адзін з братоў атрымаў 15 гадоў, непаўнагадовы 7, астатнія былі прысуджаныя да расстрэлу.
Сазанкоў Святлан Рыгоравіч, у 1981 годзе начальнік УУЗ Гомельскага аблвыканкама, генерал-майор міліцыі.
Калі пачаць міністраў вызваляць, дык міністраў не хопіць, і міністра не ў стане дайсці да кожнай канкрэтнай справы. Усе, хто выконваў узяты на сябе абавязкі, былі ў пашане. У МУЗ, таксама як ведамства, і ў сістэме ўнутраных спраў таксама было гэта спаборніцтва, і была высокая патрабавальнасць, каб паказчыкі раслі. Часам гэтыя патрабаванні аб гэтых паказчыках перавышалі рэальныя магчымасці па іх дасягненню.
Дзякуючы раскрыццю мазырскай справы і артыкулу Мікалая Матукоўскага, невінаваты ў забойстве выйшлі на волю, а сапраўдныя злачынцы панеслі пакаранне. Следчыя змаглі заняцца сваёй асноўнай працай і быў злоўлены першы серыйны маньяк Беларусі Геннадзь Міхасевіч.
Вы праслухалі падкаст «Крымінальныя гісторыі» ад «Комікс Бівай».
Напішыце ў каментарах, аб якіх справах вы хацелі б яшчэ паслухаць. Каб падтрымаць нас, падпішыцеся і пастаўце лайк. Яшчэ падтрымаць нас можна на Патрэёне або ў соцсетках.